قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين.
Disseram os homens do seu povo que foram soberbos: Nós expulsar-te-emos, Shu'aib, e os que crerão junto contigo da nossa cidade, a menos que voltes para a nossa religião. Respondeu: Mesmo que odiemos isso,